Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про культуру. У тому сенсі, який ми вкладаємо у це слово. Почуємо архівний голос Мирослава Скорика, який залишив нас цього тижня.
Дійсно, ми були в тіні російської культури. І ми вважалися, так би сказати, що ми як попрошайки, там десь нас беруть якісь концерти і так далі.
А Лех Валенса розповість про те, як важливо навчитися правильно розуміти виклики нашого часу.
Україна потребує більшої підтримки Європи і світу. А в цій Європі нині стільки балагану, що вона не в стані допомогти.
Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Цього тижня багато лунало слово «культура». Обговорювали кандидатуру нового міністра культури. Врешті у четвер його таки затвердили. Це колишній генеральний продюсер каналу «1+1» Олександр Ткаченко. Інтерв'ю з ним ви почуєте згодом у цій частині програми. Але спершу мені б хотілося разом із вами почути людину, яка уособлювала поняття культура і завдяки якій українську культуру знали далеко за межами України. Мова йде про автора цієї мелодії – Мирослава Скорика. Першого червня на 82-му році життя Мирослав Скорик залишив нас. Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги, художній керівник Київської опери у 2011-16 роках. Родом зі Львова, Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. Пропоную вашій увазі цитати із інтерв'ю з Мирославом Скориком, яке було записане у студії «Радіо Свобода» у жовтні 2018 року.
Ви знаєте, в музиці воно якось так, так і взагалі в житті, і в історії є якісь такі дивні злами. Так що, допустим, колись була класична музика популярна, потім був авангард, знаєте. Після авангарду з нас пішла попса, розумієте. Але зараз, я думаю, що намітився якийсь здвиг, що попса починає вже нудитися, знудилася людям, і якось вже ми бачимо, що і публіка, і навіть молодь звертається частіше до серйозної музики. Це може їх привести, власне, в такий спосіб, що вони захочуть якось по-новому продовжити цю культуру на сучасному рівні. На жаль, коронні номери зараз в Київській опері є дві українські опери. Це «Запорожець за Дунаєм» і «Наталка Полтавка». Ви бачите, я деякий час працював в Київській опері. Значить, я знаю, як вони борються взагалі за публіку, за те, щоб вони мусять платити за ті гроші, які платить публіку. У них є той ліміт, який вони мусять дати. І вони борються, власне, за це борються. Так що часу їм навіть до того не доходять руки. Якщо вони хочуть поставити нову оперу, вони вважають, що композитор повинен знайти продюсера, який дасть їм гроші. Ну, це, наприклад, я відчув, наприклад, і на своїх певних спробах. Отак я написав оперу «Мойсей».
А, відома річ.
Так, і директор опери львівської в даному випадку звертався навіть до папи Римського, щоб він дав якісь гроші. І папа Римський дав, розумієте. Я поставив там балет, також повернення «Батерфляй», також ми знайшли спонсора, бачите, так що, ну, але на Заході також шукають спонсори, ну, але, ну, в нас поки що нема тих, щоб заохотити спонсорів цієї такої постанови. наших виконавців, які переїхали на Захід, як вони з часом все більше і більше звертаються до України, в них приїжджають сюди на гастролі. Їх, я не кажу, що то якась є, розумієте, сум за батьківщиною, але вони все ж таки розуміють, що без якогось національного підтримки вони сумують, що їм бракує цього. Дійсно, ми були в тіні російської культури, і ми вважалися, так би сказати, що ми як попрошайки, там десь нас беруть якісь концерти і так далі. Ну, тим треба працювати, і не тільки композиторам, тому що зараз це більше справа композиторів самих. Так що, ну, але також появляються і диригенти, і виконавці, які пропагують нашу музику, але то, по-моєму, явно недостатньо. Є якісь, так би сказати, зміни до кращого, але хотілося, щоб вони були більш інтенсивні. Думаю, що потенціал в Україні є великий в такому розумінні.
Це був автор цієї мелодії Мирослав Скорик. Необхідно навчитися правильно розуміти виклики нашого часу. Україна повинна бути у Європі. Так, заявив цього тижня в інтерв'ю білоруській редакції «Радіо Свобода» Лех Валенса, президент Польщі у 1990-95 роках. До цього він був лідером профспілки «Солідарність». У 1983 році здобув Нобелівську премію миру. Нинішню епоху він назвав епохою багатослів'я. За словами Валенси, треба навчитися правильно розуміти виклики нашого часу. І зміни повинні робити суспільства. Це покоління. Крок за кроком. Ось короткий уривок.
Україна потребує більшої підтримки Європи і світу. А в цій Європі нині стільки балагану, що вона не в стані допомогти. Україна – це велика країна, і якби вона отримала можливість розвиватися, коли б вона була вбудована в нашу систему, ми би всі на цьому заробили. Але цього немає, і всі ми від цього несемо втрати. І Україна, і Білорусь повинні бути в Європі. Через те, що Україна слабко розвивається, ми так само не отримуємо того, що могли би отримувати, бо вона не купляє наших товарів. Ми маємо співпрацювати і бути сумлінними.
Успіх у світі чоловіків. Сирійська журналістка кинула виклик консервативному суспільству і отримала визнання. Якін Бідо, що стала нещодавно лауреатом премії за журналістську відвагу, пройшла важкий шлях, щоб домогтися поваги і визнання своїх колег-чоловіків у консервативному суспільстві. Коротка історія цієї відважної жінки.
Маленька відеокамера – найцінніше, що є у Якін Бідо. Сирійська журналістка вперше взяла її в руки в 2015-му, через кілька років після початку громадянської війни, що зруйнувала її країну. Нещодавно це принесло 26-річній уродженці Ідлібу премію за журналістську відвагу, яку щорічно вручає Міжнародний фонд жінок, які працюють в ЗМІ. Якін каже, що почала знімати, щоб відобразити для історії наслідки авіаударів і атак, яким піддалося її рідне місто. Однак в консервативному сирійському суспільстві, яке відводить жінці досить скромну роль, домогтися визнання у колег-чоловіків було непросто, розповідає журналістка.
З часом у мене вийшло завоювати повагу багатьох, і вони стали підбадьорювати мене. Ті, хто раніше посміхалися, тобі це не потягнути, це чоловіча робота занадто важка для жінок. Тепер вони підтримують мене, кажуть, твоя робота в полі служить доказом того, що жінки можуть це робити, бути ефективними і висловлювати свою думку.
Останнім часом Якін регулярно співпрацює із різними міжнародними агентствами новин. Однак у цього успіху є своя емоційна ціна.
Пам'ятаю, як під час якоїсь різанини я стояла посеред лікарні, не була в змозі знімати, хоча люди повинні були це побачити. Я не могла плакати, не могла підняти камеру, не могла втішити людей поруч зі мною. Літаки все ще ревли в небі, а я могла тільки стояти і дивитися, як люди оплакують своїх близьких, своїх дітей. У цей момент я відчула безглуздість своєї роботи. Ця премія повернула надію мені і багатьом іншим.
Володарями нагороди за журналістську відвагу за останні 30 років стали більше сотні жінок із 56 країн, включаючи росіянку Анну Політковську, вбиту у 2006 році. Всі вони, як вважає фонд, який вручає премію, зруйнували бар'єри і відмовилися мовчати.
Ми зараз коротко відволічемося на музику, а потім у цьому подкасті полинемо за океан, де відбуваються буремні події.
I will fight to protect you.
Я боротимусь, щоб захистити вас. Я ваш президент права і порядку, і союзник всіх мирних демонстрантів.
Від початку протестів проти поліцейського свавілля у США ця країна чекала на звернення президента. Утім, акценти промови Дональда Трампа і одночасний розгін мирних демонстрацій під Білим домом зазнали критики, як такі, що не допомогли зменшити напругу у цій країні. Юлія Ярмоленко, моя колега з «Голосу Америки», повідомляє просто з місця подій.
Поки під Білим домом у понеділок тривав мирний протест, Дональд Трамп виступив із промовою, в якій назвав себе президентом закону і порядку, і заявив, люті демонстранти здійснюють акти внутрішнього терору. Він закликав владу на місцях покласти кінець погромам і беззаконню, а якщо ні, він втрутиться.
Today I have strongly recommended to every governor.
Мери і губернатори мусять забезпечити приголомшливу присутність правоохоронців, допоки насильство не буде придушене. Якщо місто чи штат відмовиться йти на кроки, необхідні для захисту життя та майна інших мешканців, я направлю військових Сполучених Штатів, аби швидко вирішити цю проблему за них.
У час, коли президент Трамп виголошував цю промову, ззовні Білого дому силовики розганяли мирних протестувальників сльозогінним газом. Згодом розчищеним парком прямував і президент до історичної єпископальної церкви біля Білого дому, яка напередодні дещо постраждала від протестів. Всередину Дональд Трамп не зайшов, лише потримав Біблію перед входом на камеру. Голова єпископальної церкви Вашингтона вже заявила, обурена візитом президента, використанням церкви як декорації. І головне тим, як для цього розчистили територію. Президент лише розпалює насильство, заявила вона. Розкритикувала дійство і марка Вашингтона Мюріел Баузер.
Я запровадила комендантську годину о 7 вечора. За 25 хвилин до того часу і без наявності провокації федеральна поліція використала засоби ураження проти мирних протестувальників навпроти Білого дому. Це дії, які лише ускладнять роботу офіцерів Вашингтонської поліції. Ганебно.
Губернатор Іллінойсу, демократ Джей Бі Пріцкер, вже заявив, надсилати військових до штату без запрошення губернатора буде нелегально. Він теж вважає відповідь президента на протести контрпродуктивною.
Робота президента у цих умовах – спробувати зменшити напругу. І це не те, що робить президент.
Тим часом Нацгвардія в Іллінойсі, за словами Пріцкера, готова у разі потреби підстрахувати правоохоронців у випадках агресії, вандалізму і мародерства. Водночас губернатор закликав не плутати протестувальників із тими, хто хоче нажитися на них.
Ми не можемо дозволити тим, хто скористався цим моментом для того, аби грабувати і трощити, ще й вкрасти голоси тих, хто висловлює потребу у реальних значимих змінах.
Джордж Флойд помер 25 травня після того, як поліцейський, який його затримав за підроблений чек на $20, майже 9 хвилин притискав коліном його шию. Напередодні брат Флойда вперше з'явився на публіці, різко засудивши насильство і мародерство, яке заважає мирному протесту.
What are you doing? You're doing nothing.
Що ви робите? Ви не робите нічого, бо це не поверне мого брата. Він би не хотів, щоб ви це робили.
What should I be doing?
За даними Пентагону, до передмістя американської столиці перекинули 1600 військових. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що попри це діяти вони будуть лише у крайньому разі. Остап Яриш – розповідав, як пройшла восьма ніч протестів у Вашингтоні та чому до передмістя американської столиці перекинули військових.
На площі перед Білим домом встановили додатковий паркан, також посилили охорону поліції. Основні протести у Вашингтоні відбуваються саме тут. І попри комендантську годину, на восьмий день демонстрації людей вийшло тут значно більше, але і правоохоронців також. Зрештою, ніч у Вашингтоні прийшла мирно.
Вашингтон почав готуватись до чергової ночі протестів завчасно. Власники ресторанів та магазинів у різних районах міста почали забивати свої вітрини дошками на випадок погромів. У центрі міста збираються правоохоронці та військова техніка. За день до цього президент Трамп засудив насильство під час протесту і пообіцяв навести порядок.
Я боротимусь, щоб захистити вас. Я ваш президент права і порядку, і союзник всіх мирних демонстрантів.
В цей час під Білим домом правоохоронці сльозогінним газом розганяли мирних демонстрантів, а вночі відбулася хвиля затримань. Після цього на вулиці вийшло ще більше людей. До них долучилася демократична сенаторка і колишня кандидатка в президенти Елізабет Уоррен.
Щоразу, коли Дональд Трамп говорить, він роз'єднує людей. Нам потрібен президент, який знає, як показати лідерство. А лідерство – це про те, щоб поєднувати людей.
Також сенаторка виступила проти використання військ для придушення протестів у США. За даними Пентагону, лише до передмістя американської столиці перекинули 1600 військових. Міністр оборони США Марк Еспер заявив, попри це, діяти вони будуть лише в крайньому разі.
Можливість використання регулярних збройних сил для підтримки правопорядку може бути застосовано лише як останній можливий крок і лише у крайній критичній ситуації. Ми не є зараз у такій ситуації, тому я не підтримую застосування закону про протидію бунтівним діям.
Демонстрації відбулися по всій Америці. Цього разу здебільшого спокійно, за винятком деяких штатів. В Мінеаполісі, Філадельфії, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці навіть попри комендантську годину.
Протести і заворушення у США останніми днями і в інших країнах, зокрема у Європі, потіснили із заголовків навіть повідомлення про коронавірус. Багато людей вважають, що події в Америці не є далекими від реалій життя у багатьох інших країнах. Із Великої Британії розповідає Богдан Цюпин.
Минулими днями у Лондоні, Берліні, Парижі, Копенгагені та інших містах тисячі людей вийшли на демонстрації солідарності. Багато з них вважають себе фактично свідками трагічного випадку у Мінеаполісі.
Воно відрізняється лише тим, що ми отримуємо відеодокази з мобільних телефонів, а соціальні медіа стали місцем для швидкого поширення інформації у реальному часі на цілий світ.
У Європі демонстрації відбувалися мирно, хоча, зокрема, у Лондоні були інциденти, і поліція заарештувала кількох осіб біля парламенту, а також перед будівлею американського посольства. Хоча події в Америці особливі і драматичні, в інших країнах проблеми расизму і випадки жорстокості поліції вважають також актуальними.
Жорстокість поліції є і в Британії. Людей оцінюють за кольором шкіри і в Британії також. І це проблема віддавна.
Але активісти в різних країнах наголошують на захисті усіх меншин повсюди. Наприклад, в Австралії.
У нас зафіксовано 400 смертельних випадків із абориженами, затриманими поліцією, а їх не розслідують. І це величезна проблема.
У той час, як у багатьох країнах, де демонстрації солідарності з Америкою відбуваються вільно, учасники наголошують на тому, що проблеми, що проявилися у США, є схожими на проблеми інших країн. Авторитарні режими у деяких державах наголошують саме на унікальності ситуації. Зокрема, у Китаї представники заявили, що тепер Захід і США, зокрема, не мають права критикувати китайську владу за придушення демонстрацій у Гонконгу. Також Міністерство закордонних справ Росії днями оприлюднило заяву, у якій стверджувало на системності проблем з расизмом і порушенням прав людини у Сполучених Штатах Америки.
Російська влада знову звинуватила дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара у Тбілісі у проведенні небезпечних біологічних експериментів. Нібито у лабораторії за допомогою Сполучених Штатів досліджують здатність комах переносити захворювання. Москва вимагає допуску російських фахівців у лабораторію і доступу до її документів. Але Тбілісі також має аргументи у відповідь. Репортаж «Радіо Свобода».
Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара в Тбілісі вкотре став причиною дипломатичної перепалки між Росією, Грузією та США. Москва заявляє, що в лабораторії американські фахівці нібито працюють, цитата, зі збудниками особливо небезпечних інфекційних захворювань. І все це відбувається поблизу кордону з Росією, заявляють у російському МЗС. На базі цього біооб'єкту проводять дослідження із застосування комах у якості рознощиків особливо небезпечних біологічних агентів і збудників інфекцій. Звертає на себе увагу те, що в США вже запатентований безпілотний літальний апарат для поширення в повітрі заражених комарів. Крім того, видано патент на боєприпаси, споряджені отруйними речовинами або інфекційними агентами. У Тбілісі ці звинувачення називають дезінформацією і нагадують, лабораторія, яка викликає занепокоєння Москви, існувала в Грузії ще в радянські роки, але тоді вона називалася протичумною станцією. На початку нульових років США профінансували будівництво і оснащення нового центру. Головне завдання лабораторії залишилося таким, як і було – забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки Грузії. Сам об'єкт входить до структури Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я Грузії. Тут у різний час працювали американські, європейські і навіть російські фахівці.
Це не перша подібна заява з боку Росії. Ці заяви повторюються періодично, і вони самі чудово розуміють, що все підґрунтя цих заяв тільки політичне. Ніякої академічної, професійної підоснови в них немає, адже й самі росіяни не раз бували в цій лабораторії. Журналісти, вчені. Це науково-дослідна лабораторія високого рівня, і вона ще краще показала себе під час пандемії, зіграла серйозну роль у розробці заходів у відповідь проти COVID-19.
Аміран Гамкрилідзе, керівник Національного центру з контролю над захворюваннями Грузії. Тим не менше, Москва наполягає на тому, щоб російським фахівцям був наданий доступ до лабораторії, щоб їм відчинили будь-які приміщення і показали всю документацію. У Тбілісі у відповідь на це заявляють, що готові прийняти російську делегацію, але тільки в складі міжнародної групи і в рамках якого-небудь конкретного заходу під егідою ООН. А в посольстві США в Грузії звинувачення з боку Росії назвали брехливими вигадками. Грузія не виключає, що подібні заяви з Москви, які лунають не вперше, мають на меті, зокрема, формування і посилення антиамериканських настроїв.
З одного боку, це бажання зберегти якийсь контроль над пострадянськими країнами, в тому числі і над Грузією. До того ж, Москва відкрито оголошує про бажання розділити сфери впливу. Але це ще і спроба послабити вплив США як у самій Грузії, так і в інших країнах, де за допомогою американської сторони також функціонують схожі лабораторії.
Теона Акубардія – засновниця грузинського центру стратегічного аналізу. Лабораторія Лугара не раз опинялася в центрі уваги російських федеральних ЗМІ. Її звинувачували в проведенні дослідів над людьми і роботі з нетиповими для регіону небезпечними мікроорганізмами. Втім, автори подібних сюжетів завжди замовчували, що за міжнародною класифікацією цей центр має лише третій рівень безпеки. Це означає, що лабораторія, в принципі, не може працювати з більшістю небезпечних патогенів і, тим більше, завозити їх із інших країн. До слова, аналогічні центри з максимальним четвертим рівнем безпеки на пострадянському просторі функціонують у Росії і в Білорусі.
І знову перепочинемо трохи, послухаємо музику, а потім поговоримо у цьому подкасті про те, як готуватися до життя після коронавірусу.
Якісь рейси почнуться раніше, якісь почнуться там наступного дня, протягом тижня будуть взлітати. Але для нас головне і принципове те, що це все ж таки вже будуть регулярні рейси.
З 15 червня відновлюється регулярне пасажирське авіасполучення, яке повністю припинилося під час карантину. Щоправда, авіаперевізники прогнозують, пасажиропотік буде відновлюватися поступово, і щоб досягти до кризових обсягів перевезень, знадобиться не менш ніж 5 років. Оксана Лігостова побувала на Бориспільському литовищі.
Літаки на стоянках, і якщо рейси, то евакуаційні. Так останні 2,5 місяці виглядав міжнародний аеропорт Бориспіль. Але зараз перевізники завмерли на низькому старті. Україна готується до нового авіасезону – посткарантинного. Дозвіл Державіаслужби уже є. 15 червня в небо піднімуть перші літаки для здійснення регулярних пасажирських перевезень. Для початку заплановані внутрішні рейси – до Дніпра, Харкова, Одеси. Далі на черзі – Амстердам, Лондон, Париж. А от прямих рейсів до Сполучених Штатів слід чекати не раніше квітня наступного року. Авіаперевізники кажуть, маршрути залежатимуть від того, які країни першими почнуть відкриватися для в'їзду.
То якісь рейси почнуться раніше, якісь почнуться там наступного дня, протягом тижня будуть взлітати. Але для нас головне і принципове те, що це все ж таки вже будуть регулярні рейси, регулярне сполучення, яке зараз повністю припинено.
Частина повітряних суден продовжували літати і під час карантину. Спецрейсами доправляли евакуйованих або ж, переобладнавши пасажирські літаки під транспортні, возили маски, рукавички, санітайзери. Літак щойно привіз сезонних робітників з Аляски. Зараз він проходить дезінфекцію і далі полетить в наступний рейс. Можливо, за медичним вантажем до Китаю. Решта літаків увесь карантин простояли на консервації.
Це не те, що поставити автомобіль в гараж і про нього забути. Ні. Літак має постійно підживлюватися, перевірятися, як працюють системи, підкачуватися шасі. Є дуже багато отвірів, які зараз повністю запечатані, щоб не відбулося чогось там, миша залізе, перегризе електрику. Ну, скажімо так, це найгірше, напевно, чого бояться всі авіатехніки світу.
Коли польоти відновляться, пасажирам доведеться звикати до нових правил безпеки, кажуть перевізники. Обмежена ручна поклажа, ніякого д'юті-фрі на борту, тільки запакована їжа і напої. І, звісно, індивідуальні засоби захисту. До речі, авіакомпанії запевняють, повітря в літаках постійно очищується потужними фільтрами, які знищують практично всі віруси і мікроби. Ймовірність заразитися мінімальна.
Чеські фермери б'ють на сполох. Без українських заробітчан чимало врожаю може знищитися, бо ж на полях нікому працювати. І хоч Чехія поновила видачу короткострокових робочих віз, дістатися заробітчанам до цієї країни нині вкрай важко. Що ж загрожує чеським фермерам, якщо українські заробітчани найближчим часом не зможуть приїхати? На фермерському господарстві неподалік від Праги побував Сергій Стеценко.
На цьому полі росте 30 гектарів білого перцю, кавунів та баклажанів. І зазвичай у цей період на ньому працює від 150 до 300 українців, які приїздять сюди, до міста Брно, на сезонні роботи. Однак нині через коронавірус та карантин ці поля практично порожні.
На обрії всього кілька десятків робочих – філіппінці, румуни та кілька українців.
Чехи не хочуть працювати в полях, їх сюди і палицею не затягнеш.
Томаш заснував агрофірму на початку 90-х. Ще з тих часів віддає перевагу працівникам з України. У травні, як і зазвичай, чекав на сотні сезонних заробітчан. Через карантин його фірма вже втратила 8 мільйонів доларів. Але наслідки можуть бути ще гіршими.
Якщо українці не повернуться, це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, скоріше за все, опинимося банкротами.
Це вже інше підприємство поблизу Праги. Тут врожай салату почали збирати вчасно. Працюють лише українці.
У нас покорний пан покорний попросив, що чи можемо це лишити тут у Чехії.
Пан покорний – голова одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії. Товар постачає напряму до найпопулярніших супермаркетів Праги. Каже, після оголошення надзвичайного стану буквально просив українців, які встигли приїхати ще до закриття кордонів, залишитися.
Ситуація з коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не просив своїх робітників залишитись, сезон можна було б достроково завершувати.
Лише за офіційною статистикою, щороку на сезоні роботи до Чехії приїздить близько 20 тисяч заробітчан. І більшість з України. Міністерство сільського господарства шукає альтернативу серед студентів та тих, хто через наслідки пандемії лишився без роботи.
Ця криза показала, наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві.
виробництві. І не тільки в Чехії, але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій.
З пом'якшенням карантину Чехія вже відкрила кордони для сезонних працівників з країн поза межами ЄС. Консульства у Львові та Києві вже відновили видачу короткострокових робочих віз. Після перетину кордону треба пройти двотижневий карантин або показати довідку про негативний тест на ковід. Чимало чеських працедавців готові сплачувати за тест, аби лише повернути сезонних робітників.
40% американців перейшли на дистанційну форму роботи. Чимало працедавців планують залишити значну частину своїх робітників працювати з дому і після виходу з карантину. Але якщо не треба ходити в офіс, чи варто залишатися жити у дорогих містах? Про це українців у Сполучених Штатах розпитувала Марія Прус.
Нещодавно компанія Twitter оголосила про те, що дозволить частині своїх працівників продовжити дистанційну роботу і після карантину. Мати повну свободу вибору місця, де живеш, незалежно від офісу, мріє чимало людей. Ми запитали українців у США, чи подобаються їм міста, в яких вони живуть зараз, і куди б вони хотіли переїхати, якби мали таку можливість. З Дніпра у Колорадо Спрінгс 9 місяців тому приїхала українська журналістка Олена Андрющенко. Кілька років тому Колорадо Спрінгс визнали одним із найкомфортніших для життя міст у США. Олена каже, що його переваги особливо відчула під час карантину, адже національні парки цього штату, на відміну від багатьох інших, залишили відкритими.
І коли населення великих урбаністичних міст було вимушено знаходитися у чотирьох стінах власних квартир, я мала змогу гуляти парками та заповідними зонами.
Олена вважає Колорадо гарним місцем для віддаленої роботи, бо там поєднується гірська природа і переваги міського життя. Своїм містом задоволена і киянка Юлія Вілліс. Вона уже 6 років живе неподалік столиці, в місті Арлінгтон, штат Вірджинія.
Мені подобається, що тут ми дуже близько до столиці. І водночас ми можемо насолоджуватись свіжим повітрям, простором, приватними будинками, великими подвір'ями, багато доріжок для бігу, близько супермаркети.
Таким чином, Арлінгтон добре підходить і для бізнесу Юлії та її чоловіка із догляду за собаками, і для подорожей.
Ми лише за кілька годин на авто від Нью-Йорка. Якщо хочеш полетіти до Чикаго чи Детройта, це декілька годин літаку. Якби я й переїхала кудись, це був би Ванкувер, Канада. Але звідти подорожувати набагато складніше, бо він дуже віддалений від решти всього.
Анна Дігтярьова родом з Дніпра. 8 років в тому вона заснувала американсько-український бізнес-акселератор Happy Farm. Сан-Франциско – мрію багатьох людей, півроку тому вона змінила на Нью-Йорк. Зокрема, у Нью-Йорку вона почувається безпечніше. Там краща транспортна система і порівняно дешевше життя.
Нью-Йорки, де живуть танцори, артисти.
У Нью-Йорку живуть танцівники, артисти, музиканти, письменники, ресторатори, банкіри, трейдери. Це місто, де живе 20 мільйонів людей проти міста, де живе 900 тисяч. Сан-Франциско, безумовно, набагато дорожче місто.
Як роботодавець Анна нагадує, треба розрізняти дистанційну роботу і роботу на карантині. У звичний час діти у школах чи садках, а працювати можна не лише вдома, а й у кав'ярні чи парку, проводити бізнес-зустрічі поза офісом і загалом вільно складати свій графік, працювати зранку, ввечері чи робити перерви.
Ми працюємо з будь-якої точки міра.
Ми працюємо з будь-якої точки світу. Нам не важливо, де ми перебуваємо. Більше того, якщо в тебе команда у різних часових поясах, ти можеш за добу встигати більше. З іншого боку, ти можеш збирати унікальних людей із різними компетенціями, з різним досвідом, ти нічим не обмежуєшся. Загалом люди зараз достатньо свідомі, їм не треба мікроменеджмент, за ними не треба стежити. У моєму розумінні, якщо у компанії поганий менеджмент, вони думають, що можуть вирішити проблему, посадивши людей в офіс. Насправді, просто треба правильно ставити завдання.
Просто ставте правильні задачі.
Нещодавнє дослідження бізнес-школи Гарварда свідчить, що все більше людей у майбутньому працюватимуть віддалено, а отже матимуть свободу вибору місця життя. Експертка ринку праці Кейт Лістер прогнозує, що у віртуальну площину перейде значна частина медицини, адміністративної роботи та сфери послуг. І це підходить як працівникам, так і роботодавцям.
people, planet and profit.
Людям це звільняє час, який вони витрачають на дорогу. В середньому 11 днів на рік люди проводять в дорозі, на роботу і назад. Таким чином вони економлять гроші і менше стресують. З точки зору роботодавця, це підвищення продуктивності праці. Їм легше залучати і утримувати працівників.
Дослідження Гарварду засвідчило, що концепт роботи з дому, що дає гнучкість у робочих годинах, успішно замінює робота звідусіль, що додає ще й територіальну гнучкість. Це дозволяє багатьом людям переїздити із мегаполісів у спокійніші і дешевші райони, а ще й піднімає продуктивність на 4%.
Франція послаблює карантин і відкриває ресторани та літні майданчики. Ресторатори майже вдвічі зменшують кількість місць у своїх закладах через обов'язкову дистанцію між столиками у 1 метр. Україна ж, попри значно меншу кількість випадків захворюваності, не може дозволити ресторанам відкритися повністю. Працюють лише літні тераси. Ще раніше у Франції відкрилися салони краси з продовженим робочим тижнем. Власники перукарень кажуть, що треба надолужувати втрачене, і на нові правила безпеки не нарікають. Відвідала ці місця у Франції Євгенія Руденко.
Найбільше від першого етапу виходу з карантину французи чекали відкриття шкіл, парків і салонів краси. Перший тиждень записатися на стрижку було практично неможливо. Особисто я чекала 2,5 тижні на свій запис. І ось цей день настав, тож побачимо, як тепер виглядатимуть французькі салони краси.
Відразу біля входу перукар просить дягнути маску і продезінфікувати руки. Далі – миття голови. Мені видають одноразовий рушник і накидку. Після процедури перукарка все дезінфікує, включно з кріслом.
Раніше ми все прали – рушники, накидки, ми їх сушили, складали. Тепер у нас все одноразове і ми просто все викидаємо в смітник.
Тепер салон може приймати майже вдвічі менше клієнтів, бо треба дотримуватися дистанції між кріслами.
Тут 3 місця. Тепер ми можемо приймати клієнта на цьому кріслі і цьому. Тут має бути порожньо.
Після пом'якшення карантину власники працюють вдвох. Вирішили, що треба надолужувати втрачене, і подовжили робочий день до пізнього вечора, а також зробили 1 вихідний замість 2. А про повернення інших корпорів до салону поки не йдеться.
Наші компанії виплачували 1,5 тисячі євро на місяць. Також міська адміністрація Ліона надала нам ще 1,000 євро. Але допомога держави не покриває втрат. Це не відповідає нашим заробіткам у нормальний час.
Середня ціна жіночої стрижки у французьких салонах – 30 євро. Багато перукарів після карантину підняли ціни ще вище, але не всі.
Ні, ми не підняли ціни.
Зовсім не змінили.
Але це наше особисте рішення, не всі так роблять.
На вулицях вже багато людей у масках не побачиш. Французи вже повиходили на улюблені пікніки і намагаються дотримуватися метрової дистанції.
Ліон називають кулінарною столицею Франції, який відомий своїми бушонами – невеличкими ресторанчиками з традиційною кухнею. Цей заклад – візитна картка міста. Саме сюди йдуть вечеряти всі знаменитості, коли опиняються у Ліоні. Жозеф Віола – один із найвідоміших шеф-кухарів у Франції. Каже, що ще кілька місяців тому не міг навіть уявити, що готуватиме страви на виніс. А в його ресторані стане вдвічі менше місць для клієнтів.
Ми тут зробили магазин, ми також продаємо страви на виніс, щоб мати змогу оплатити всі збори і зарплату працівникам. Але у нас не лише ті столики. Ходімо зі мною, я вам покажу другу залу. Тут було 1, 2, 3, 4 столи. А тут, от подивіться, тут має бути ще одна людина і далі ще одна. Сідайте. Так бувало дуже часто, що сусіди за столиками мінялися пляшками, і це для мене квінтесенція бушона. Це французький менталітет, дружнє проводження часу. Але з вівторка вони далеко один від одного, але сподіваюся, вони зможуть спілкуватися.
Шеф зізнається, що вперше за багато років побоюється, чи матиме, як завжди, повний ресторан. Чого клієнти і далі купуватимуть страви на виніс. Але його коронна страва «Патенкхут» – паштет з фуагрою у тісті, який був визнаний найкращим у світі у 2009 році, вже готовий до подачі на стіл.
Це не я винайшов «Патенкхут», але це я повернув його на подачу у ресторан.
З 2 червня ресторани відкриваються в усій Франції, крім Парижа і околиць. Там працюватимуть лише літні тераси.
Хоч літо не тішить нас ще теплом, однак запитання, куди поїхати відпочивати, у цей час завжди є актуальним. Яка ж ситуація на півдні України? Як уникнути натовпів людей? І як відпочивати під час пандемії? кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов відправився у подорож до Чорного моря, щоб дізнатися, чи готуються у курортних містечках приймати туристів.
Якщо ви їдете на Херсонщину з Києва, то на півшляху ви будете приїжджати в Миколаївській області в містечко Мегія. І тут є дуже-дуже-дуже мальовниче місце. Це млин. Ідеальне місце для того, щоб зупинитися і пообідати прямо на порогах річки Південний Буг.
Дуже спокійне місце. Хочеться просто спостерігати і цінувати момент.
На під'їзді до Скадовська латають асфальт. Туристів так і чекають.
Мама, де море?
Мама, де море?
Скадовськ. Почистили пляж, або це великі купи водоростей.
А як щодо самого міста?
Центральний майдан Скадовська, людей нема. Робітники кладуть плитку, готуються до сезону. Будували алею з тротуарної плитки. Ну як продається взагалі полонечка?
Ні.
А що?
Ні.
Не можна що?
Не можна.
А що? Так можна ж продавати?
Не можна.
Ринок Скадовська і тільки в масках. Такий порожній ринок. Скадовськ – це місто не про архітектуру чи якийсь урбанізм. Це місто про море. Цікаво, чи плавають катери на острів Джарлгач.
Ліля, здрасте. Виявляється, пасажирські катери тут запустять лише на початку літа. Начальниця причалу Лілія навіть не береться припускати, яким буде сезон 2020. Наче і кордони закриті, але люди тепер один одного бояться.
Люди будуть приїжджати з різних городів, не везде. От у Скадовських, наприклад, нет коронавіруса. Його взагалі тут не обнаружили нічого. А в інших городах то є. Люди заболіють. Я думаю, все-таки кожен буде переживати, що хтось там приїхав з другого міста, я буду тримати його подальше.
Щоб хоч на пару днів забути про коронавірус, втікаємо на острів. Залишити місто нам допомагають скадовські рибалки.
Здравствуйте. Причал не відкриває. Ти не маєш права відійти від причалу. От випускають такого такий. Бачите, оце рибацькі катера, які випускають.
Що, це через карантин, думаєте, це, так?
Ні, це не через карантин.
А через що?
Це в нас кожен год оце така порнографія.
Це якісь розборки місцевої влади чи щось таке?
Так. Да.
А що, як думаєте, який буде цього року сезон? Менше людей, так? Да? Погода чи все ж таки карантин?
Ну, це моє мнення. Ще нічого не ходить. Ні поїзда не ходять, нічого не ходить.
Ну і тому і не їздять, да?
Таксі! Хоча туристів тут мало, знижки не роблять. Беруть 2000 гривень в один бік.
Напевно, це ідеальне місце для самоізоляції. І зараз тут починається курортний сезон. Атмосфера тут просто неперевершена. І так подобається тут.
Джарлгач – найбільший острів України і всього Чорного моря. Він простягнувся на 40 кілометрів зі сходу на захід і є національним природним парком з рідкісними тваринами і птахами. Ідеальне місце, щоб сховатися від шумних міст. Єдиний турист на цьому краю острова – киянин Віктор. Каже, що нам пощастило побачити острів таким спокійним.
Ну, вже 30-й раз відпочиваю тут, поки немає людей. Коли з'являються люди, вже відпочивати буде неінтересно. Тут буде заробляти вся інфраструктура, будуть пиво продавати, всякое таке. В общем, народу буде повно, кошей всяких. В сентябрі тут приїжджають екологічні групи волонтерів, які на протяжении 2 недель убирають після відпочинку, так називаємого. А поки людей нет, хорошо. І поки людей нет, животних много. Вот, я не знаю, ви ще, наверное, не видели. Вот, видно, як птички тут охотяться. Вони, коли щось добувають, вони орують страшно.
Зараз місцеві кафе і гостьові хатинки зачинені. Підприємці несуть збитки. Поки тут мешкає лише одна людина – охоронець Євген.
І вирішили залишити смотрящого на базі. Ну і за маяком слідити, і за радником, щоб не смило його. І пограничники приїжджають, теж общаємося, щоб і росіян не було, щоб був порядок, і щоб костри не палили, щоб нічого не загорілося ніде. Плохо, що то январь-февраль взагалі людей не було. Звісно, скучновато було. Темніє рано, людей нету.
Євген запросив нас на маяк, який 100 років тому збудувала інженерна компанія «Ейфеля». Берег острова невпинно розмиває море. Можливо, ця історична споруда стоїть останнє десятиліття.
Ого, це не просто. Блін, тут такі сміття.
Мені дуже страшно тут, але вигляд того вартий.
Він на острові дуже цікавий, реально. Я в раз бачив в такому віді.
Останній день на острові хотілося встигнути зробити все. Окунутись у ще прохолодне море, нагулятися пляжами, додивитись до останнього неймовірний захід сонця і зігрітись у вогнища.
До свидання!
До свидання!
Уранці нас забрав катер. Попереду довга дорога додому. Повертаюсь з розумінням. Відпочивати під час пандемії і кризи особливо необхідно. Тим більше, що в Україні ще багато неймовірних місць, до яких не добрались натовпи туристів.
Виявляється, для того, щоб добратися до тих місць в Україні, до яких ще не добрались натовпи туристів, треба просто подивитися довкола і полюбити те, що дарує нам Україна. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Сподіваюся, що зустрінемося наступного тижня, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.